Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Rīgas domē iesniegti pāraksti par Rīgas mēra Oļega Burova atlaišanu. Pārakstus iesniedz partijas Saskaņa. Burovs ir no partijas gods kalpot Rīgai. Burovs pats no Rīgas mēra amata negrib atkāpties. Par Burova atcelšanu no amata lems pēc 2 nedēļām. Pēc 2 nedēļām Rīgas doma plāno lemt arī par naudas sadalījumu Rīgā šajā gadā. Šobrīd notiek Ķekavas novada domes sēde. Par to dusmojas Ķekavas domes opozīcijas deputāti, kas nepiekrīt domes vadībai. Viņuprāt, sēde notiek pārāk vēlu piektdienas vakarā. Sēdē lemj par Ķekavas naudas sadalījumu šim gadam. Ķekavai šogad ir vairāk nekā 40 miljoni eiro. Stradiņu slimnīcu vadīs Rināts Muciņš. Viņš ir kādreizējais veselības ministrijas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs. Šodien viņu amatā apstiprināja slimnīcas dalībnieku sapulcē. Konkursā uz Stradiņa slimnīcas vadītāja amatu pieteicās 11 cilvēku. Muciņš komisijas vērtējumā ieguva visvairāk punktu. Darbu jaunajā amatā Muciņš sāks pēc 2,5 nedēļām 10. februārī. Muciņš grib Stradiņa slimnīcu padarīt mūsdienīgāku. Viņš sola uzklausīt slimnīcas darbinieku un pacientu. Domas. Eiropas Savienības valstīs nedrīkst ievest putnu gaļu no Ukrainas, tā nolēma Eiropas komisija. Ukrainā ir atklāta putnu gripa. Tā ir ļoti bīstama slimība. Putnu gripa Ukrainā ir atklāta 4 mājputnu novietnēs. Mājputniem putnu gripa šobrīd atklāta Čehijā, Rumānijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā un Ukrainā. Savvaļas putniem putnu gripa atklāta Polijā un Vācijā. Šodien notika apšaude Vācijas pilsētā Rotamzē. Apšaudē pie dzelzceļa stacijas nogalināja 6 cilvēkus. Viņi visi bija no vienas ģimenes. Vēl vairākus cilvēkus ievainoja. Policija uzbrucēju aizturēja. Notikuma vietā strādāja daudz policistu. Kāpēc uzbrucējs tā rīkojās, nav īsti zināms. Iespējams, viņš gribēja kādam no nogalinātajiem atriepties. Šāvējs ir 36 gadus vecs vīrietis. Par sportu Latvijas labākais pagājušā gada futbolists ir Pāvels Šteinbors. Viņš ir Latvijas izlases vārtsargs. Labākā pagājušā gada futbolista ir Olga Ševcova. Viņa spēlē komandā Rīgas Dinamo. Tā izlēma Latvijas futbola federācija. Organizācija apsveica vēl arī citus futbolistus. Kopumā šodien pasniedza 19 balvu. Tas ir vairāk nekā pagājušajā gadā.